Eta gaurkoan, astelena den honetan, iritsi zaigu kazetaritzari bere lekua emateko ordua ere, eta horretarako gurean dugu Feio Urtzelai, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ongi.
Ongi?
Bai, bai.
Ongi hasi dugu astea?
Ba, esango nuke baiet.
Bai?
Atzoki genuen sagardotegia.
Ah, ondo orduan.
Eta...
Ajearekin?
Ez. Kasuan behintzatez, beste batzuk agian bai.
Beste batzuk agian bai. Ba, kazetaritza ardatz boletinari begira jarriko gara astelenero moduan. Beraz, hasieratik hasiko gara, izan ere, kazetaritza eta irudien analisia baliatu da Minneapoliseko hilketetan?
Bai, dagoeneko ezagunak dira, bi kasu hauek, ez? Azken aldian urtarrilean gertatu diren bilketa horiek, migrazio polizi berezi horrek bi persona hil ditu tiroz.
Mm-hmm.
Emakume bat, Rene Egut, eta gizon bat, Alex Petri, ez? Eta, claro, bi kasu hauetan irudiak egon dira, bideoak agertu dira, ez? Eta zabaldu dira, eta bideo horiek herritarrek grabatutakoak izan dira, eta gero sare sozialen bidez zabaldu, eta bar, ez? Eta orduan, ze gertatu den bi kasu hauetan jakiteko bere biziko garrantzia eduki dute jendeak, herritarrek grabatutako bideo hauek. Eta baino bideoekin kontatzeko edo noiteko ze gertatu den, ez? Egiazko kontakizun bat egiteko bideoak bere hortan soilik ez dira nahiko, ez? Eta hor da pixka bat aipatzen dudana. Nola egon den bi kasu hauetan kazetaritza lan bat eta bideo hoien azterketa egin duna eta kontakizun sendo bat egiteko, ez? Gero denok uste du badakigu kontakizun horrek, bideoetan oinarritutakoa eta ze gertatu den ondo azaltzen duna kontakizun horrek zera, ez? Trumpen administrazioko ardura dunek emandako bersioa erabat gezurtatzen dutela, ez? Mm-hmm. Da oso importantea dira, hau da baliozko kazetaritza da, ez? Egia pixka bat deskubritzen o agerian usten balio duena, ez? Hori da azpimarratzen dudana. Eta aipatzen dut, adibide batzuk, ez? Adibide batzuek egindako azterketa horiek ikusteko jendeak, nahi izan ezkero, New York Times, egunkariak egindako artikuluak, edo CNN ere bai, edo Associated Press agentziak, edo baita Le Mondek ere bai, ez? Bizka bat, eta bide egin dute alegin berezi bat bideo hoiekin ilustratzeko ze momentutan zer gauza gertatu den, nola Alex Petriren kasuan nola ikusten den polizia batek badaukala bere eskuan Petriren pistola eta identifikatzen dute pistola hori, no, ze zaugarriak dituen eta bar, eta justu hori gertatzen dela tirokatu baino lehenago, ez? Mm-hmm. Eta, lan hori importantea da, eta gero aipatzen dut beste kasu bat, ez direna de Davidia, baizik eta kazetari independienten kolektibo bat, eta ez noen ezagutzen, oin arte, eta, baina ezagunak dira, ez da, mm-hmm. Ez direnek ezagutzen, ez, baina, eta da Belinkat, ditzen dana, eta hauek, kolektibo honek, hartzen ditu batez be sare sozialetatik eta libre dauden edukiak baliatuz egiten ditu azterketak gertaerak argitzeko asmotan ere bai, ez? Ikerketa nolabeteko forensea eta bar, ez? Eta mundu osoko gauzak aztertzen dituzte, eta kasu honetan egin dute lan bat, ikerketa lan bat, ba, bi kasu hauetan, Minnesotako edo Minneapoliseko bi kasu hauetan, eta horren berri ikusteko nola lan egiten duten, eta bar, eta horre jaso dut beraien lana.
Ba, urrengo puntuari begira jarriko gara, bada gai bat hemen behin baino gehiagotan aipatu izan duguna, ba, bilaketaren bidez datorren trafiko hori gutxiagotzen ari dela adimen artifizialaren bidez, oraingoan elkarrizketa bidezko bilaketaren aukeraz aritu zara?
Bai, beste ikuspuntu bat delako, eh? Eta orain arte pizka bat ikusi gabe neukan, eta gogoetarako aukera ematen duna, ez? Eta holako foro batean, zera, ez? Daviden foro itako batean, ba, ditu itako batek, ba, kasu honetan Sam Koetes izeneko zera, ez? Buruzagi bat, enpresa bateko buruzagi bat, ba, aipa, zera, ez? Bere teoria da, elkarrizketa bidezko bilaketak baliotsuak direla, zera, ez? Bilaketa normala, baino gehiago, baliotsuagoak direla, ulertzeko jendeak zer nahi duen, bilatzen duenean zerbait. Hau da, ba, Google-eko bilaketa ohikoetan, jendea jartzen du hitz bat, hitz gako bat, edo izen bat, edo dena delakoa, ez? Informazio hori iristen zaigu edabideoi, ez? Mm-hmm. Edabideo jakin dezakegu Google Search erran, ez? Tresna baten bidez, jendeak ze hitz gako bilatzen dituen ez, gure dabidean, ez? Eta, bueno, balio du ulertzeko gauza batzuk, zer ematen dioten garrantzia, eta zer dagoen bilaketetan, ez? Azken orduetan, edo zer ari den bilatzen, zein den bilaketa berria, eta zein zarra, eta holako gauzak, ez? Baino, plan, beste bilaketa mota honetan, elkarrizketa galdera bidez, eta hor sortzen dena elkarrizketa bat, ez, chatbot batekin, hor askoz informazio gehiago dago ulertzeko erabiltzaileak zergatik bilatzen duna, ez? Eta ze garrantzia ematen dion, eta barez. Informazio hori, adibidez, eta bideoi ez zaigu iristen, ez bada, o tartean itxarmen bat, zera ez, enpresa, ez, ze adimen artifizialeko teknologiko horietako batekin, ez? Baina, zure edabidean txertatzen balin baduzu antzeko bilaketa sistema bat, eskaintzeko jendeari bilatzeko galdera erantzun bidez, hori zera ez, informazio hori gorde daiteke edo berrikusi daiteke ulertzeko bilaketa zehatz horren atzean zein den benetako asmoa, ez? Zein den interesa, ez? Eta noeteko jendearen zergatiak, ez? Zergati da importantea gai bat edo zera ez, jendearen zat, eta eta, bueno, ikuspuntu hori ondo dago interesantia da, eta horretegatik jaso dut.
Hor, adimen artifizialetik paperera egin duzu salto, lehenengo esaldian esaten du, papera irakurtzea gustuko baduzu eta lasa irakurtzeko talarte bat izan ez gero, litekena da estimatzea honako artikulu hau. Zergatik?
Baina denbora auki behar da.
Claro.
Dira, 28.000 karakterekoa eta 9.000 guztion hitz, eta behar da denbora pixka bat patxada irakurtzeko eta bar. Baina gaia da irakurketa eta ohiturak eta paperean irakurtzea edo kontraste egin da beste gauza batekin. Gogoeta permanente bada, ez? Joaten da aldatzen zera, ez? Gai batetik bestera, bueno, da murgiltzeko artikulu hoietako bat, ez? Deskubritzeko ez dakizu nondik joko duen, ez? Kontakizun hortan ba, ikusten dan gogoeta bat dela irakurketaren inguruan eta paperaren inguruan, paperaren balioa eta bar, eta bueno, da Le Monde Diplomatiken artikulu bat, eta Le Monde Diplomatik ezaguna denez, ba, berez aldizkari bada, hilabetekari bat, paperezkoa, baina badauka bere versio digitala, batez be, noeteko erostekoa denez, ba, bizka bat ordenpekoa denez, aplikazio batean, ez? Ba, beroko, bere webunea badauka, gauza batzuk joaten dira libre jartzen irakurtzeko moduan, baina gehiena publikatzen denean osorik aldizkaria, gero bakarrik irakur daiteke aplikazioan, eta esaten dute beraiek ere, papereko 85.000 arpide dun dituztela eta aplikazioan bakarriko 25.000.
Osea da arraroa da hori, eh?
Davide bakarrenetakoa izango da audientzia gehiago daukala paperean, zera ez, sarean baino. Eta bueno, hor dauka bere interesa mundu hortan bizka bat sartzeko, ez? Eta gero egiten du papereko egunkariaren apologia pixka bat, ez, gora txarre pixka bat bukaeran, eta zer eskaintzen duen, zein den, bueno, ze simbolizatzen duen zera ez, papereko egunkariak, ez. Ez dela bakarrik euskarri bat, ez, idazketarako, ez, askoz gauza gehiago dela, eta esaten dute, pues eso, jakiminaren errekonkista simbolizatzen dula.
Mira.
Gure konzentrazioaren jabetza, ez, prisari gabe biltzeko jarrera bat, edo resistentzia informazio personalen lapurretari eta bizitza pribatuaren austurari, horrez dago ez datu pertsonalen trafikorik eta paper irakurtzen duzunean, eta bueno, horrelako gogoeta ba, interesanteak edo.
Eta zuk denbora izan duzu hau irakurtzeko?
Bai.
Zer esan duzu, denbora behar dela eta lasai irakurri behar dela.
Bueno, ni azkar irakurri dut, behar beste patxadarekin, baina bueno, batxutan hiru aldiz irakurtze dituzu parrafo batzuk, betu ulertzeko eta zera, eta ondo, ni gustatu zait.
Osongi, ba, inork denborarik baldin badu irakurtzeko, ba, irakur dezala, ezta?
Bai, noski. Eta gaina frantsesez eta espainolez dago.
Negira.
Jatorrizko berzioa frantsesezkoa da, eta baina gero badago Le Monde Diplomatik en espainol berzio bat, eta gaztelaniaz ere badago.
Ba, argiari begira jarriko gara orain, ze 2026ko argia sariak banatu dituzte Usurbilen, ezta?
Bai, urtero bezala. Eta, bueno, ezagunak dira dagoeneko zein izan diren sarituak, eta baina, bueno, aipatzea merezi du. Beti ere ez, eta prentsako saria jakin aldizkariari eman diote zergatik eta zertarako Josia Zurmendi, hori izenburuko zenbaki bereziagatik, ez? Josia Zurmendi hilberriari buruzko ale berez, zenbaki berezi bat mardula eta interesgarria atara zuten, eta hori sartu dute, ez? Ikusentzunezko saria Enarak dokumentalari eman diote, eta entzunezko saria Antxeta Irratiari, ez? Eta bereziki Irungo auzokide patrullaren inguruan egindako ikerketa reportajearen gatik, eta orokorrean, pues, bueno, kulturanistasunari eta arrazakeriaren aurkako hotxei sakonen, zera, ez, aipatxagatik, ez. Interneteko saria inguma datu baseari eman diote, eta olako sariak importantea dira ezagutarazteko, zen ikuste dut inguma datu basea ez dela oso ezaguna eta praktikoa da, ez? Inguma datu basean biltzen da zientzia eta jakintza lorreko, ez? Argitalpen zientifikoak, ez? Eta arlo zientifikoan ezagunagoa da, baina hor dagoena bilduta interesgarria da, zea ez, edo zein entzat, eta intereseko gaien, bueno, sakona aztertuta, eta bar, topatzeko topaleku on bada. Eta gero dago beste sari bat, kanpaina honenaren saria, eta kasu honetan Arostegiko Elkartasun Komiteari eman diote, eta merezimenduzko saria Zenbat Gara elkarteari, ez? Bilboko elkarteari. Mm-hmm. Euskararen aldeko elkarteari.
Mm-hmm. Arostegikoak jarraian izango ditugu zebrabidean.
Zonda.
Horren ostean Argiako lan taldeak 2026an jauzi bat egitekotan dagoela esan du. Zein dira eman dituzten berrikuntzak edo iragarritako asmoak?
Bai, batzuk aipatu zituzten, bia martxan daude hasi berria, justu pasadan astean eta aurrekoan, oker espanago, eta da Etxerako Lanak izeneko podcasta hezkuntzaren inguruan, eta hori Mikel Garziak idatzen duna, eta beste nobedadea pasan astean martxan jarri zutena Goizean Argi izeneko buletina. Eta kasu honetan izenak ondo adierazten duen bezala goizeko boletin bada, eguneko gaiak kontatzen dituena, eta bar, Gorka Peñagarikanoren eskutik. Eta gero, iragarri dute otsailerako Argiaren fototeka aurkeztuko dutela, eta laster Argiaren hemeroteka berrituko dutela. Eta azkenik, ba, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren berri emateko, ba, podcast bat abiatuko dutela jakinarazi dute. Eta gero, hiru liburu aipatze dituzte, baina...
Zenbat gauza.
Bai, baina hori ez ditut aipatu, ba, bueno, beste gai batzutakoak dira ez dirain periodistikoa.
Ados, ba, aurrera doa Sabere Bide proiektua, ez da? Ze argazkian mentzatzu agertzen zara?
Bai, hor nahiko serio nago bai.
Konzentratuta.
Bai, gero itxegin behar nuen eta bizka bat. eta hor gaude Idurre Lazkano, zera ez, Berriako Zerbitzu Burua eta Berrikuntza Arloko arduraduna, eta ni bizka bat Berriako kidea gara, Berriak asuntan Sare Bide proiektuko noteko gidaria da, edo da bide handien edalako, baino zera ez, boste da bidek osatzen dugu. Berriarekin batera hor daude Amaika Telebista, Kanal Dude, Euskal Irratiak eta Euskal Herria Irratia, eta gero osea ez, bazkide ere bada Elujar Fundazioa Orai Zentroarekin, ez, adimen artifizialaren arloa lantzen duena. Eta berez proiektua Afomef deialditik dator, eta Afomef deialdia Poktefaren barruan sortutako deialdi berezi bat Euskal Herri mailakoa, eta aurkeztu genuen proiektu bat gure teknologia berritzeko eta saritzeko edabideen artean, eta garatzeko edapen edo plataforma berri batzuk, eta adimen artifizialaren atal bat garatzeko ere bai, eta bueno, eta onartu zen gure proiektua, maiatzean jarri zen martxan, eta Fikoban, Irungo Fikoba erakusten zokan, egin esan dute antolatzaileek edo deialdiaren arduradunek halako ekitaldi bat proiektu guztiak ba jenderen aurrean ezagutarazteko, ez? Jakiteko zertan ari diren, ze nola doa zen proiektuar eta zein den beraien mamia eta bar, ez? Ekitaldiaren zentzua argia da, da erakustea, ba, Fomet deialdi horri esker, ba, gauza interesgarriak edo onuragarriak martxan jarri direla, eta aurrera begira finantzamendu gehiago etorri behar duela holako proiektuei jarraipen emateko edo proiektu berriak finantziatzeko, ez? Europaren aurrean, Europako agintarien aurrean, ba, bueno, erakustea ze gauza txukunak eta politak egiten ari garen hemen maila hortan, eta ez ondora manda, eta zera, eta, bueno, hori da pixka bat ekitaldiaren zentzua. Eta hori, hau kontatzeko daukaguna da, martxan daukagula, ez? Eta aurrera pauso desiente eman ditugu, naiz eta, bueno, ikusteko moduan, edo jendeak ikusteko moduan, oraindik ez daude, ez? Bueno, eta ja ari gara bueno, azpiegitura batzuk antolatzen, zerbitzariak eta hori, eta gero zera ez edukiak edatzeko eta zera ez bi plataforma aurreikusita daude garatzea, eta hoietako baten kasuan, eta da musika entzuteko plataforma bat, kasu horretan, ba, bueno, hori, zera ez, diseño eta garapena egiteko lizitazioa eginda, esleipenare bai, eta ja, daukagu lantalde batzuk hortan lanean, eta urte bukaerako bukatzeko asmoarekin, eta bulo berrarri, eta, bueno, abiadura handiarekin, eta gogo eta ilusio handiarekin ere bai ez.
Behar den modu emeraz.
Hori da. Eta gero, beste plataforma ikusentzuneko edukienak, bideok eta podcastak, edo irrati edukiak, eta telebista edukiak, uztartuko dituena, hori forma ematen ari gara, ez nolako izango den, ez ezagarriak izan behar dituen, eta hori oso aurreratuta dago, eta horrek usten dugu lizitazioa, edo ez, enkargoa, pixka bat hori garatzeko eta diseinatzeko enkargoa, udaberri inguruan egingo dugula. Eta orduan horrek esan nahi du, pues, datorren urterako, ez datorren udaberrirako, datorren urteko udaberrirako egongo dela zer ez, erabiltzaileen eskuetan.
Ba, amaitzen joateko, bueno, beti gomendatzen diguzu irakurgai interesgarriren bat, zein gomendatuko diguzu gaurkan?
Bueno, ez dakit zer esan, eh? Hor daude, chatboten inguruan, bueno, beste artikuloren bat, ba, esperientzia, batez be ikusteko erabiltzaileen esperientziatik, nola hartzen dira chatbot hauek, eta bar, eta bueno, eta gogoeta batzuk horren inguruan, baina da pizka bat gai hau interesatzen zaion erentzat, ez? Eta gero aipatzen dut ere bai zera, ez? Iñaki Sotoren boletina Minnesotako gertari buruz aritu delako, enbeste gogoeta batzuk eginda, eta bueno, interesgarriak ere bai, eta osagarriak ere bai, eta osea, ni beti gustatzen zait edo asko estimatzen dut, osea, kazetarien ikuspuntutik gogoetarako jarrera hori, ez? Gertatzen ari danaz edo nola kubritzen ditugu gaiak eta zergatik, eta horri buruz azalpenak ematea jendeari, irakurlei, eta pentsaraztea ere bai, ez? Gertaren aurrean zer egin, nola egin eta zergatik, ez?
Ba, hementxe utziko dugu gaurkoan, denborari gabe geratu garelako, mi esker Peio gurean izateagatik, eta hurrengora arte.
Hurrengora arte, bai.